Bog i Danmark ved mere om litterære mord og intriger end Bo Tæum Delis, som år efter år læser de vigtigste krimier, som udkommer, og som for længst har erhvervet sig titlen Dr. Crime. Det har han på grund af sin dybe faglighed, som både er ægte akademisk, men også på grund af sin umættelige, næsten drengede kærlighed til genre. I et nyligt essay op til krimimessen i Horsens kaldte han danskerne for stedet konservative, hvad angår de krimier, de læser. Her i Bogfolk har vi sat ham stævne for at få at vide, hvad han mener med det, og vi har også inviteret en anden af avisens kritikere, Kim Skotte, med til bordet her. Han holder også af en god krimi og trækker på et langt bagkatalog af romaner, ikke mindst amerikanske, som befinder sig tæt på genren eller indenfor. Så hvad er det, krimierne kan? Hvad adskiller en metakrimi fra en eventyrkrimi? Og hvordan gik det så i Horsens? Der var over 10.000 besøgende, og selvfølgelig var herr Tæve Michaelis der også, og han kan i øvrigt fortælle, at man ikke længere må bruge betegnelsen femikrimi. Velkommen til Mord spiller Dunde, som lyder her i 2017. Nogle gange lægger vi op til krimimessen i Horsens, og den har jo lige været der. 10.000 besøgende, alle sammen optaget af spænding og mord, intriger. Andre gange, så tager vi krimisnakken efterfølgende. Og det gør vi i dag, og jeg vil gerne byde velkommen til Kim Skotte.
Tak, tak.
Og Bo Tæve Michaelis.
Tak.
Sidstnævnte er jo Dr. Crime på avisen, men Kim Skotte har jo så stort et bagkatalog og har læst så mange krimier, og senest altså Ian Rankins gamle fjender, at han selvfølgelig også skal være med i studiet, når vi skal snakke om, hvad denne vi overhovedet skal med de her krimier, og hvordan landet ligger lige nu i det her særlige land, som de udfolder sig i. Allerførst, Bo Tæve, når 10.000 mennesker tager til Horsens til krimimesse igen og hører dig og Henrik Palle fortælle om skurkologien blandt andet. Hvorfor gør de det, tror du?
Ja, mange gør det, fordi efterhånden mennesker til Palle og mig er blevet sådan en tradition, ikke? Det er ligesom, de sender nyhedsaften, ikke? Med
90'ers
fødselsdagen, ikke? Så vil de se Palle og Michaelis igen på slap linje, ikke? Men ellers vil jeg sige, at det er jo utrolig mange krimi-entusiaster og læsere, som vil se deres giraffer, ikke? Der er jo revl og krat og... Og ikke kun revl og krat fra Danmark, men der er jo revl og krat stort set fra hele verden, ikke? Altså, der er i år, der er både amerikanske og norske og svenske, islandske.
Hvad var højdepunktet for dig i år? I dit møde med forfatter eller
jeg vil sige, altså, det skal være sådan lidt... Jeg synes egentlig, højdepunktet er rent underholdningsmæssigt. Det var en krimi-quiz, vi havde med Adrian Hughes som krimi-master. Det synes jeg var meget sjovt. Og jeg siger det lidt med tøven, fordi det var mig, der havde skrevet spørgsmålet, ikke? Men det var faktisk meget sjovt, fordi quiz er det skæg. Jeg vil sige... Rent
så min egen krimi-quiz var det bedste i Horsens?
Jamen, det var, fordi Adrian Hughes var så god, og jeg var bare overdommer, jeg stod bare og førte point, ikke? Nej, det var ikke, men jeg synes, quiz var meget skægt, fordi Adrian er god til, at ingen føler sig flove og ikke kunne svare, ikke? Det er det værste quizzer, det er, når en eller anden sidder og får en traumatiseret oplevelse, fordi I ikke ved, at Dr. Watson var doktor i Afghanistan, eller hvilken slags cigaretter James Bond ryger og sådan noget. Ja. Sådan nogle, men der er Adrian, må man sige begge dele, der er faktisk meget god for det, han fører ned på jorden, ikke? I kender alle sammen, man spiller tøvle på shoot, og så efter en halv time, så er der nogen, der er skidesure på nogle andre, ikke? Fordi man siger, ved du ikke det, og ej, ved du hvem, der fik guld ved skiskydning i 1956 ved den finske olympiade og sådan noget, altså det, men der var han egentlig meget godt. Men jeg vil sige, men du går selvfølgelig efter, hvilke forfattere...
Det er præcis det, jeg går
efter. Ja, det tænker jeg nok.
Men vi kan godt snakke videre om Adrian Hughes
Nej, Adrian kan også blive for meget, det er ikke det. Men det ved han også godt selv, men jeg synes ikke, der var nogen forfattere, jeg sådan... Der var dem, jeg kendte, som jeg mødte igen, ikke? Gunnar Staalesen og Gart Svend. Altså, der var mange af dem, man ellers aldrig møder, fordi de kommer fra Norge og Sverige. Men der var ikke nogen, hvor jeg sagde, gud, det var sgu spændende. Jeg vil sige, nu har Kim jo taget Philip Kerrs bog, sidste bog med om Bernard Hunter.
Ikke? Hedder han ikke Philip Carr egentlig, fordi han er...
Nej, det vil han ikke hedde, fordi han er nok født i Skotland, men han anser sig for at brite. Og så skal I'et udtales som E og ikke som et A, som man gør det i Skotland. Han var der et år, og det synes jeg var en stor oplevelse. Men der var ikke sådan nogen stars. Ian Rankin var der for eksempel. Han har været der, og vi håber, han kommer næste år, men de er jo alle så meget travlt, ikke?
Kim Scotte, du var ikke af Horsens.
Nej, det var jeg ikke. Jeg er jo ikke sådan krimimand i samme omfang, som Bo er, så jeg er ikke sådan, hvad kan man sige, indforskrevet i det årlige krimiritual. Og jeg vil også sige, når Bo fortæller om det, så bliver jeg måske heller ikke sådan helt vildt fristet, fordi det her med The Usual Suspects, det er jo på mange måder akilleshælen i krimiverdenen med alle de her serier og gentagelser og forfattere, som folk ligesom knytter sig til og bliver ved med at hænge på, bare det er den samme kommissær, der kommer 25 gange. Altså, der synes der for mig, og det er måske også en af grundene til, at jeg er sådan en lidt mere utro krimilæser, det er for mig, at det spændende, det er, når der sker nogle ting, hvor genren ligesom bryder sine egne grænser og prøver at gå andre steder hen. Som for eksempel, da Bo her i sin for et år eller to siden anmeldte Pierre Lemaitres Vi ses deroppe, som er en krigsroman fra Første Verdenskrig, men på mange måder i sit plot jo også er en kriminalroman, som handler om Fup og Fidus og den perfekte forbrydelse.
En svindleroman.
En svindleroman,
det,
ikke?
Så det, du går efter, Kim, hvad er det, når du så skal ind i det her krimiland? Du læser enormt meget, du læser af pligt, du læser af lyst. Når du skal læse en krimi, du ikke skal anmelde, hvad går du efter?
Ja, altså der er jo så et par serier, som jeg holder meget af, som jeg synes kan noget særligt. Den ene har vi været inde på, altså Ian Rankins John Rebus, synes jeg er enormt interessant, fordi Rankin bare er et niveau over de fleste andre, og hans portræt af byen Edinburgh er Rebus' person, og hele den her idé med, at det sociale definerer folks handlinger meget mere end udspekulerede intriger, synes jeg holder vand. Og så er der altså Philip Carrs Berlin Noir-trilogi, som nu er op på 11 bøger, som jo er interessant, fordi at ud over alt det andet gode, så er det romanen om den store forbrydelse, som er nazisternes forbrydelse under 2. verdenskrig. Så der er en masse små forbrydelser, men det hele tiden under den store ramme, der hedder den store forbrydelse, Holocaust.
Du skelner jo, Bo, fordi du er på den måde også krimifaglig og har skrevet fagligt om det akademisk lige frem, mellem for eksempel metakrimier og eventyrkrimi og sådan noget.
Ja.
Nu den her Berlin Noir-trilogi, 11 bind efterhånden, hvordan vil du kategorisere den?
Det vil jeg faktisk køre. Jeg kan lige tage den nemme, den havde jeg så ikke nævnt. Det kunne være en historisk krimi, ikke? Men når man bruger mine optegnelser, som øvrigt ikke er mine egne, jeg har den faktisk fra Fred Vargas, ikke? Så vil jeg sige, det er en eventyrkrimi.
Og hvad, lad os lige få på plads en eventyrkrimi. Hvad er så det?
En eventyrkrimi er en krimi, som er, ikke hænger så meget i den klassiske logistik og logik, ikke? Med deduktion og induktion og at tingene hænger sammen, at man kender togtiderne og der er DNA-analyser. Det er romaner, der bryder realismen. Ikke? Det er romaner, som har, hvis de har realisme, så er den magisk eller spektakulær, vil jeg bruge som tilfælde her. Ikke? Ja. Altså det er jo det tredje rige som ondskabens rige. Der er jo allerede brugt en metafor, som vi siger, vi er inde i Grimms eventyrskove, ikke? Fordi du er ikke nede på gulvet i det tredje rige. Du møder jo alle de der trolde og orker og bøgmænd, som vi elsker at læse om, men som vi jo også er forfærdet over med deres grænseløse grusomheder.
Og en metakrimi er?
Metakrimi er en krimi, der er klar over den krimi. Altså det er Agatha Christie. Det er en krimi, som hun udmærket godt ved, at den virkelighed, hun skildrer, den er bygget op på en bevidsthed om at skrive en bestemt genre.
Ja. Conan Doyle også.
Conan Doyle lægger sig faktisk i grænselandet, fordi man kan sige, at han på en eller anden måde, nu er han jo en pioner, kan man sige. Ikke? Han starter jo med at gøre Sherlock Holmes til en detektiv og deduktionsmester, ikke? Som har nogle systemer. Men de systemer er jo sat ind i en spektakulær ramme. Ikke? Altså, Baskerville-hunden har jo ikke noget med virkeligheden at gøre, og mange af hans noveller om Sherlock Holmes bryder med en realisme, som afspejler en genkendelig virkelighed. Ikke? Okay. Altså, han er meget spektakulær, Conan Doyle. Ikke? Altså,
nu er det fordi, at der er en, der hedder Bo Theo Michaelis, der i et essay har skrevet, at lægen Conan Doyle skrev også metakrimier med en intention om deduktivt at kunne diagnostisere sig frem til en endegyldig sandhed.
Ja. Jamen, det er jo også et eventyr. Altså, det er jo et eventyr at have en mestertænker, en mesterdetektiv, der ved logikkens klare kraft kan beherske de forbrydelser, han bliver sat over for. Ikke? Det er jo i sig selv eventyrligt. Ja. Udover det, så har han jo en eventyrtræk, så som at han gemmer sin tobak i en tyrkisk tøffel. Ikke? Han har på tidspunkt haft et problem med kokain. Ikke? Han har meget skidt med kvinder. Ikke? Han møder en, og han glemmer hende aldrig, men der sker ikke rigtig noget mellem dem. Ikke? Altså, han er jo på mange måder en eventyrlig nørd. Han bor alene. Han bor nærmest på Æmark. Det er ikke, han er jo ikke en borger, eller bor borgerligt. Han bor ovenkøbet sammen med en anden mand, uden at vi skal have nogle homoerotiske tanker omkring
selvom
det.
Selvom Mrs. Hodgson tror det lidt.
Ja, måske. Men Watson bliver faktisk gift, og flytter væk, og flytter sig ind igen. Så han er jo småborgeren, Dr. Watson, ikke? Sherlock Holmes, og det tøj, han går med. Så han går på en jagtfrakke og en jagthue, stalkerhat midt i London, ikke?
Ja, overvist. Det kan jeg godt se, der er noget tydeligt i det, selvfølgelig. Men Kim, du var inde på det her med det sociale. Ja. Du kan godt lide, at Ian Rankin, han på en eller anden måde har en motor, ikke i det spektakulære og i et eller andet sådan helt out of this world, men i hverdagen, simpelthen. Ja. Og det her med det sociale i krimien der, det er jo det, vi kan også i Skandinavien, tænker jeg. Men er det lidt på retur nu? Altså, har verden fået nok af realistiske...
Nej, jeg tror, det er lidt både over. Altså der er i hvert fald nogle forfattere, der holder ved. Altså, for eksempel James Lee Burke bliver ved med at skrive bøger fra Louisiana og Montana, som jo altid et eller andet sted handler om ikke kun hans egen kaotiske personlighed, som er et Vietnam-traume blandt andet, men jo altså, der er det jo det kapitalistiske USA, som er forbrydelsen, om man så må sige. Det er altid nogle slemme kapitalister, der forurener, og er involveret i alt muligt med drugs og gun running og alt muligt, men det er altid det er USA som sådan en perverteret størrelse, som er skurken i James Lee Burkes romaner. Og der må man sige, der handler det jo om det, der er det jo ikke sådan, altså det er jo ikke sådan Cyril Valeøs der er noget galt i byråkratiet. Det er jo sådan virkelig altså nationens sjæl som en stor betændt bylt og problemet. Og der er man jo ude, og derfor bliver det jo også ret vilde, hans bøger efterhånden, fordi hans raseri bliver større og større, hovedpersonen bliver mere og mere kaotisk, og altså det er totalt, det er jo nærmest en apokalyptiske krimier nu.
Ja. En pointe i det essay, du skrev her op til krimimesteren, ja. Michael, ja. Det er jo det her med, at det faktisk stadig er sådan, at krimierne frem for nogen anden genre er bærer af det her samfundsengagement, ja. Som du holder af, ligesom Kim, kan man sige.
Ja, jeg holder af det, men jeg synes også, jeg kan få for meget af livretten. Altså, hvis jeg skal indvende noget mod mange af de nordiske krimier, så er det jo, at de lægger sig for meget op af Cheval Varlø, eller har gjort, nu er Henning Mankell død. Men Mankell gjorde det jo, han var jo sådan en sådan ægte lillebror af Per Varlø på mange måder. Hans Kurt Wallanders er jo både samme kritiske energi mod Sverige, der ikke lever op til folkehjemmet og velfærdsstatens forestillinger om, hvordan man skal leve et godt liv i Sverige. Ikke?
Lad os lige få men Bo, er det ikke også, det er nærmest flyttet lidt over i psykiatrien på en måde, ikke? Altså, fordi det er jo blevet meget moderne, man skal have en lille autisme eller et eller andet, hvis man skal være krimihelt.
Jo, men det vil sige, det er det nye, det er det eventyrlige, at vi får de der småautistiske kvinder specielt, ikke? Lisbeth Salander, Sara Lund og en, der hedder Saga i Broen, ikke? Vi får også nogle mærkelige, og det er blevet en helt mode, altså at man skal have sådan en kvinde, der man taler til, så spørger man, hvem vil du snakke med? Hvilken ammer vil du snakke med? Og har meget løst forhold til sex, men binder sig ikke til nogen.
Men det er jo, altså undskyld, siger det er vel ultra realisme. Hvis man skal have en
samfundsafspejling,
så er det jo det samfund, vi lever i.
Ja, men ikke de der kvinder. Altså, der er vi over i sådan en som Modesty Blaise, som jo aldrig kom frem i de 60'erne. Ikke? Altså, det er den her superkvinde, superwoman, men selvfølgelig med et psykiatrisk dysfunktion. Ikke?
Det er
jo det,
man kunne sige. Der skal være et flaw.
Der skal være et flaw, ja. Så de ikke er bare Wonder Women, der kan springe fra højhus til højhus, så at sige. Ikke?
Hvordan ser jeres top 5 ud over krimiforfattere lige nu? Hvordan ser den ud i forhold til, hvad I ville råde folk til at læse? Lad os tage dig, Bo.
Ja, men jeg er jo så konservativ. Nej.
Jamen, jeg tænker også, lad os bare tage de nordiske. Du behøver ikke nævne Raymond Chandler.
Jeg vil godt have nogle franskmænd med. Altså, nu har Kim allerede talt om Pierre Lemaitre. Han er absolut med på min liste, og det er Fred Vargas også. Ja. Og så er der denne her italiener, Caro Figlio, som Gianrico Garofilio, som øvrigt var i Horsens. Desværre oplevede jeg ham ikke, men nordisk tror jeg nok, at jeg er Karen Fossum. Har jeg altid holdt meget af, og læser hende med glæde hver gang. Jeg var også i Gunnar Staalesen, og til en vis grad synes jeg også, at Jon Nesbø, jeg er ikke så jeg synes nok, der er gået lidt mekanik i hans sidste. Men det, Karin Fossum, synes jeg... Jeg kalder hende for den ukendte... Nordens ukendte krimidronning, ikke? Fordi hun overgår i mine øjne, både litterært og krimilitterært, både Lisa Marklund og Camilla Läckberg og alle de der med kærestekrimier.
Nu siger du krimidronning, men jeg har hørt en lille fugl synge om, at det er et udtryk, man ikke må bruge længere.
Det må vi ikke bruge i Sverige. Vi må heller ikke bruge ordet femikrimi.
Og heller ikke i Horsens. Altså krimidronning.
Jo, man kan jo altid sige, nu er jeg ikke i Sverige, så nu bruger jeg ordet krimidronning. Men jeg har været ude for i nordiske sammenhæng, hvor en svensk kvinde sagde til mig, der findes ingen krimidronninger, for der findes ingen krimikonger. Nu kan jeg min historie, ikke? Så der var faktisk en king of crime, der hed Edgar Wallace i 1920'erne, og kan man sin krimihistorie, så var han altså før Agatha Christie med hensyn til at blive royal og konge.
Hvad med udtrykket femikrimi?
Ja, det er en længere historie, og jeg det har vi ikke tid til, men kort vil jeg sige, det må man heller ikke bruge, og det er jeg egentlig lidt ked af. Jeg kan godt forstå argumentet med, at det er blevet slidt ned og bliver brugt negativt i visse kredse. Og derfor vil jeg også sige, at hvis man skal bruge femikrimi om en speciel krimitype, så vil jeg hellere bruge ordet livsstilskrimi. Men femikrimi er egentlig en akademisk benævnelse. Det var faktisk brugt i flere artikler i både 90'erne, det starter i 80'erne, ikke? I 90'erne og helt op til, at svenskerne fandt ud af, at femikrimi må vi ikke bruge. Og svenskerne ikke alene, nordmændene mindre også, ikke? Men femikrimi var en forkortelse af feministic detection, et begreb opfundet af Sapowetsky, som jo blandt, udover Marcia Motter og Sue Grafton, anses for de tre, der har grundlagt den hedder Sisters in Crime, som var en organisation af kvindelige krimiforfattere, som ville gøre op med den der meget stærke mandschauvinistiske bølge, der var kommet i privatdetektivgenren efter Raymond Chandlers død og Ross McDonalds død. Ikke?
Jeg kunne godt tænke at spørge dig, Kim, fordi jeg ved, du læser så meget forskellig litteratur, om det så er Murakami fra Japan, eller det er Bolaño, eller hvad det nu er. Altså det her med, at vi lever i en tid, hvor selvbiografismen, Knausgård, folk skriver om sig selv. I den situation, så er det jo klart, at det der plotdrevne måske bliver et savn, eller i hvert fald så bliver nappet af nogle andre. Men hvis vi tænker på skønlitteraturen bredt, kan man så sige, at der er sket en eller anden form for arbejdsdeling? Eller er det kun i Norden, vi måske oplever det? Jeg ved godt, at nogle af de der...
Nej, det kan man godt tale om i en vist omfang, men altså, der bliver jo heldigvis skrevet mange andre bøger end krimier, og som sagt, synes jeg, mange af de interessante, det er dem, der ligger et sted midt imellem, hvor man ikke rigtig kan sige, om de er krimier eller noget andet. Ja, altså, jeg vil jo pege på James Ellroys store romaner, som jo også er romaner om store forbrydelser, som også virkelig har mange små forbrydelser med os. Hans bøger, synes jeg, er jo helt fænomenale. Kerr og James D. Burke, vil jeg have været inde på. Dennis Lehane, som skriver for Boston, veksler lidt mellem rene krimier og så sådan nogle sagager, hvor der dukker gangster op, og sådan, som virkelig også kan det der store episke træk. Og det er i de der situationer, jeg synes, det bliver sjovt. Eller hvis man kommer helt ud i hampen hos en Carl Heiersen, der skriver om korruption i Miami og sådan noget, som sjov og ballade, altså dybt morsomme romaner, krimier. Det er jo også værd at tage med.
Ja, men jeg sigter også på det her med, at hvis man tager romaner, som er helt uden for krimifeltet, men som alligevel er spændende, og som alligevel handler om mord og forbrydelser, men gør det på sin egen måde. Du har selv været glad for Bolaño.
Ja, men Bolaño er et godt eksempel. Altså hans 2666, det er jo en kæmpe klipper, der handler om alt muligt, ikke? Men jo også har et 300-siders afsnit, som stort set er en lang dissektion af kvindemor i Ciudad Juarez, som hedder noget lidt andet i bogen, tror jeg. Men altså, det er jo en anden måde at skrive krimi på, i hvert fald, som er i virkeligheden i den grad.
Ja, men og hvad er den strikte definition på, når noget er sådan, det her er en krimi? Fordi der er jo bøger, der nærmer sig genre, men ikke bliver betegnet som krimi, på tage.
Ja, det er egentlig lidt ked af, for jeg er faktisk enig med Kim, at det er grænselandet, der er spændende, men det er jo altid, grænselandet er altid mest spændende, fordi flere kulturer mødes, end bare den monokulturelle litteratur. Ikke? Men min definition på en krimi er, at en forbrydelse overdeterminerer personernes gøren og laden i den handling, de er smidt ind i. Det er en meget bred definition, men og derfor er jeg også nævnt, at for eksempel Moliano og mange af dem, som ligger i grænselandet, nu kan også tage Marias, Dagri Marias, ikke? Og Patrick Moliano i Frankrig, de er jo inspireret mange gange af Borges. Altså, den skjulte fyrste i det der, det er jo Borges, som legede med krimien. Han skrev jo metakrimier, ikke? Og som jo, var, sammen med Umberto Eco, var de to, der sådan set lødiggjorde krimien, ikke? Men også pegede på, at mange forfattere før krimien blev genrebevidst, hvilket jeg sådan set egentlig er lidt mod. Jeg mener, der er god og dårlig litteratur, og nogle er krimier, og nogle er ikke, vel? Men viste jo, at mange klassiske romaner og moderne romaner brugte jo faktisk et kriminelt plot til at hænge noget op på. Men for mig at se, så er skillende, at den fundamentalistiske krimi, det er selvfølgelig, at det er mordet eller forbrydelsen, der set bestemmer det hele, ikke? Ja. Men så er det selvfølgelig svært at sige, hvornår kan man sige, at det bestemmer det hele, og bare bestemmer noget, ikke? Og det kan man jo ikke i grænselandet, fordi mange af de romaner er nemlig latinamerikansk og fransk og italiensk afstamning, jeg lige vil sige, de er jo netop placeret i at lege med genren, enten som eventyr eller som meta, ikke? Hvor den realistiske krimi, som i øvrigt ikke er særlig populær i Frankrig og i Italien og i Spanien, fordi de synes, at Cheval Varlø har ødelagt det eventyrlige. Det er blevet for meget skandinavisk socialrealisme. Ikke? Eventyret er vigtigt. Til gengæld får vi en diskussion omkring, hvorfor Sverige ikke fungerer, eller hvorfor Danmark ikke fungerer. Ikke?
Jeg fik engang at vide, jeg ved ikke, om I køber den, at man i de lande, hvor man har det af helvede til, altså det er der jo stadig hele områder af verden, hvor man har. Altså du ved, det kunne være Latinamerika og Afrika, der læser man ikke krimier, fordi virkeligheden overgår til enhver tid den form for fortælling, ja, man kan finde der. Men det er i trygge samfund, der har brug for spænding.
Det er et samfund, der er bundet op enten på et fasttømret demokrati, eller ønsker det, eller er på vej til det. Altså krimiens politiske mark, hvor den er vokset op, det er jo i diskussionen om, hvad er forbrydelse og straf i et fællesskab, som er demokratisk. Ikke? Altså hvor man bryder med stammer. For eksempel når man i Afrika stadig har en retfærdighed, der er bundet op på stammer og slægt, og måske noget andet, ikke? Så har man jo ikke den der demokratiske illusion eller drøm. For eksempel er det
jo interessant. Og derfor fungerer krimien ikke.
Derfor fungerer krimien ikke, fordi krimien, når Burke skriver om Amerika som a place gone wrong, som Chandler kaldte det, så fordi de har jo en drøm om Amerika som mulighedernes land, det demokratiske land, landet, hvor man får efter evner og nyder næsten efter en indsats, ikke? Hvor politi og dommer og domstol og politikere er ærlige, ikke? Hvor der ikke findes racisme, hvor der ikke findes hustruvold, hvor der ikke findes homofobi, ikke? Det er jo den demokratiske drøm om, at der er plads til alle. Og det er faktisk krimiens baggrund. Så kan de lege med den. Og det man gør man måske i latinamerikanske lande, hvor man jo oplevet nogle tyrannier, der afløser demokratier undervejs, ikke? Som en drøm, ikke? Men, der skal være en forestilling om et demokratisk samfund. Det interessante er, at du kan tage sådan som i Rusland, ikke? Altså russerne forsøgte i sovjettiden at lave nogle kommunistiske krimier. Og de fungerede på en vis måde rimeligt. Altså, det var sådan en politikrimier, ikke? Og så den eneste i dag, det var den, der hedder Boris Akunin. Han skriver krimier, der foregår i zartiden. Altså, som er historiske krimier, som svarer lidt til Køge, men nu er vi bare, ja, zaren. Og det skal ende med, nu er de ikke blevet oversat længe. For jeg kan ikke russisk. Men det skal vi nok ende med 1917, ikke?
Men det er altid nemmere med dissidentkrimier, ikke? Ja, jo, altså, hvad hedder han? Løjtnant Borok? Skorecki?
Ja, Skorecki. Ja. Han er også et godt eksempel, Josef Skorecki. Han skrev også krimier. Altså, meget protest under jerntæppet kom ud som krimier, ikke? Fordi der var systemet nødt til at anerkende en vis demokratisk retsprocedur, ikke? Vi kan jo ikke skrive krimier, hvor man bliver fjernet om natten i sorte biler, og senere forsvinder til Sibirien eller får et nakskud. Det kan man jo ikke skrive krimier om, så er det jo ikke krimier. Krimier skal jo have en metode, have et eller andet opfattelse af, at jeg gør det her, fordi jeg tror på, at gøre en indsats, at gøre en forskel. Ikke?
Ja, med hele grundpointen, at vi lever egentlig med drømmen om et velorganiseret samfund, hvor fornuften råder. Ja.
I hvert fald et retfærdigt samfund.
Ja, netop et retfærdigt samfund. Det er meget, meget interessant, at P.D. James gik ind for dødsdom. Altså, jeg har haft diskussioner med hende, hvor hun faktisk synes, det var en fejl, at England gik væk fra dødsstraf. Ikke? Og så sagde jeg jo det der, som typisk er nævnt, jamen det kan ikke være rigtigt, at samfund har organiseret drab. Eller? Og det synes jeg selvfølgelig var shit på, altså. Det siger hun ikke på svensk, men det siger jeg ikke. Fordi hun siger, at det vi glemmer er, at demokratiske mennesker har også ret til at blive tilfredsstillet om, at hvis du har taget et liv, så må du bøde med dit eget. Og det er ikke mit argument, eller det er ikke min opfattelse, men...
Ja, men det er jo nok meget krimiens opfattelse, ja, et eller andet sted, ikke? At inde i det demokratiske menneske, der er en arkaisk sjæl.
Ja, der er en arkaisk. Og hvad skal vi gøre ved den? Det får jo det nye, ikke? Altså, vi får selvtjek, det har vi jo aldrig haft. Det får vi jo hos Stig Larsson, det får vi hos Jo Nesbø, vi får det hos Jussi Adler. Altså, det er, at... Og det er jo også kvinder, der tager lån i egen hånd. Det er sgu ikke mændene.
Men så er pointen jo, ud fra det, I siger nu, at når krimier i Skandinavien, mm. der for eksempel handler om selvtægt. Stærke kvinder, der gør alt muligt. Tager lån i egen hånd, hævner, tatoverer ind i svinets brystkasse. Jeg er en sadistisk voldtægtsmand. Så er det, fordi vi lever i et i øvrigt velreguleret, nogenlunde retfærdigt og fornuftigt samfund, hvor den slags ikke må kunne finde sted. Det er ligesom for at trods alt altså, opleve i gåsøjne noget lidt spændende, et brud på fornuftet, at vi læser den slags, ja. Netop i Skandinavien.
Der er jo en længsel efter den hævn, der er blevet forbudt i anstændighedens navn.
Ja.
Det er der jo ingen tvivl om, og det er en helt grundlæggende følelse, som har brug for at blive næret af en god, kraftig historie engang imellem.
Ved I noget om de her forfatterduoer? De er jo blevet meget populære. Altså et, hvorfor har vi fået så mange krimisucceser skrevet af to mennesker, nogle gange under
nogle gange navn, Lars Kepler
for eksempel? Eller ægtefolk.
Ægtefolk, søskende og venner, ikke?
Jamen det er jo sådan helt industrielt, og det er som om, at man skal være to, og så kan man godt skrive under et navn. Det er klart, at Sjøberg Valø gjorde det også, men altså hele det der med duoerne.
Ja. Må jeg sige noget frækt?
Ja.
De er også derefter.
Ja.
Nogle gange mange. Jeg vil selv sige Sjøvel Varlø, som jo nu er blevet kanoniseret op, ikke? Men jeg vil sige, at prøv at genlæse dem. Det er ikke alle, der holder. Der er nogen, der holder.
Mener, de er meget forskellige.
Og nogle af de sidste, hvor Per Varlø var meget syg, der fungerede, det er ikke de bedste, vel? Det kan skyldes, at de havde sådan en ideologisk sigte, eller blev mere og mere velstående.
Jeg tror måske også nogle gange, Bo, det er ligesom altså en guitarist og en bassist, der møder, der finder hinanden, ikke? Altså, det er måske tit sådan, at den ene har en god logik og en god journalistisk næse, og den anden er god til at fortælle en røverhistorie, ikke? Og hvis man så ikke kan begge ting selv, så er det måske meget god idé at slå kødene sammen.
Ja, men jeg tror også, I har det hyggeligt. Altså, jeg har også prøvet at spore. Det er jo den eneste genre, vi har det.
Mm-hmm.
Altså, og Kim bruger en udmærket metafor. Ja. Det er kun i musikken, vi har duoer, lige at sige, ikke? Ja. Og så krimien, ikke? Men jeg vil sige, Kasanski, som jo virkelig er et synonym for to danske mænd, synes jeg egentlig klarer det meget godt. Men ellers må man sige, at mange af de her par forhold. Der kan man mærke, at den ene kommer med plottet, og den anden kommer med noget andet, ikke?
Læste du Liv Mørk, de tre bøger, der kom der, som var også en duo, Rette Prydselle og Søndergaard?
Ja.
Jeg synes, de var fantastisk velskrevne.
Ja, de er velskrevne.
Men det var måske ikke krimier, som...
Nej, jeg læste en af dem, den var godt skrevet, men den var ikke særlig spændende som krimi, vel?
Nej. Altså, det vil jeg vil sige, at de har skrevet andre ting, jeg hellere vil læse, end det. Mm.
Til sidst her, det her med, at man sætter sig ned og siger, nu har vi slået pjalterne sammen, forlaget udsender en pressemeddelelse, de her to vil nu skrive under det her navn, der er planlagt 10 bøger, ikke? Og man ser dem allerede for sig sådan helt industrielt.
Jamen, det er skimmelagt Kepler.
Jo, men med den måde, sådan industrielt, at ligesom ville igennem et pensum, man kan næsten forestille sig, at de siger, altså her er noget med børn, ikke? Og her er noget med voldtægt, og her er noget med efterretningstjenester, eller hvad ved jeg. Altså, hele den industrielle tænkning, synes jeg, er meget iøjnefaldende.
Ja, jeg vil lige sige, at det gjorde Dumas også. Det der, den der forretningsmodel, den brugte Alexandre Dumas fra med Tre Musketerer, Greven og Monte Cristo, og vi siger jo, det er nogle af de bedste bøger, nogensinde skrevet. Så jeg vil snart sige, jeg vil snart gå med på den anden halvdel af det, du siger, at de siger, at nu vi skal have noget om nogen, der bliver voldtaget, vi skal have en seriemorder, vi skal have børnevold, og vi skal have en fordrukken politimand, som er blevet skilt. Vi skal have en små autistisk pige, som går i seng, når hun har lyst til det. Og så skal vi have et system, som ikke fungerer. Det er korruption måske som krydderi. Ikke? Jeg vil næsten sige, at det er forlagene og ikke forfatterne. Og hvis man læser min anmeldelse, som siger, at jeg jo mange gange brokker mig over, at de er alt for lange. Der er simpelthen 100 siders vand som i en hamburgryg, ikke? Om kæresteri, og hvor skal man spise i London, hvad skal jeg tage på, hvad kan min kæreste lide, ikke? Hvor bor jeg henne, ikke? Nå, hvordan går det, er du på Facebook, altså det fyld, som jeg synes mange gange, altså fylder ud, så en bog, der virkelig kunne have været meget god på 180 sider, bliver pumpet op til 380 sider. Ikke?
Her til allersidst, og det kan godt være, at det vil være overflødigt at spørge om, jeg kan ikke lade være. Altså, når man nu har en virkelighed, vi har talt om virkeligheden i de her samfund, hvor krimier bliver skrevet i og til læser i de samfund, altså retfærdige samfund, eller man har en drøm om det i hvert fald. Når nu virkeligheden er sådan, som den er lige nu i USA med Trump som præsident, og det han står for, det han gør, de debatter han afstedkommer, det kæmpe brud med en fornemmelse for, at magtens mænd trods alt overholder nogle gængse spilleregler, og man ligesom kan forstå, hvad der foregår, og der er en respekt for viden og fakta osv. Når nu hele det der finder sted der, hvilken betydning har det for det er kendt, jeg ved godt, jeg ikke får et svar, men altså, der er folk, der skriver derude, litteraturen er i fuld gang, ikke? Men der er et stykke virkelighed derude, som er så voldsomt, anfægtende. Hvad tænker I om det i relation til spændingslitteratur?
Eller tænker jeg, James Lee Burke har skrevet om det længe.
Ja.
Altså han, altså, jeg vil sige, Trump er jo bare sådan en inkarnation af noget, han har skrevet om rigtig længe. Så på den måde har man jo i litteraturen fingeren på pulsen, som regel længe inden virkeligheden mander sig op, ja, til at komme på banen.
Det giver Kim ret i. Jeg vil også sige med sådan en som Michael Connelly, og du nævnte selv, eller nu skriver han jo altid retrospektiv, vi skal altid tilbage til KMDP, men amerikanerne har jo altid brugt krimien som en kritik af USA. Ikke? En kritik af visse, det er nu sydstaterne, og for Connelly er det Californien. Ikke? Men er det ikke nogen socialrealistisk tradition for better and for worse, ikke? Så bliver det jo ikke så socialrealistisk, som det gør i Sverige, Danmark og Norge, hvor vi har en socialrealistisk tradition. Ikke? Og vi har en Georg Brandes, der har sagt, at først og fremmest skal man sætte ting under debat, og det gælder sociale som psykologiske problemer. Ikke? Ja. Så amerikanerne har jo fundet ind i jazzen og musikken og bluegrass musikken i stedet, ikke? Vestkystjazzen eller Beach Boys, det vil sige, ikke? Altså, de har jo sådan en stemning, som også hænger sammen med, at mange amerikanske romaner skrives jo med film som en slags inspiration, ikke? Altså, allerede Chandler huggede mange af sine dialoger, som man troede var originale. Dem tog han fra Warner Bros. Gangsterfilm i 30'erne, ikke? Med James Cagney og dem han ikke tog, dem lavede han selv, men han ramte jo en genre, der hed film noir, faktisk før film noir, ikke? Og det gjorde han, fordi han tog noget fra noget, der allerede var.
Film noir.
Ja, film noir, ja.
Bo og Kim, tak fordi I lavede vejen forbi Bogfolk i dag. Skal du til Horsens næste år, tror du, Kim?
Du kan blive inviteret. Jeg synes, det er hyggeligt, du kommer over og se.
Jeg kan forstå, at det bedste, der er derovre, det er jo noget, Bo står for, ikke?
Nej.
Hvis han nu sammen med Henrik Palle holder sit skolebologi-foredrag.
Det skal Kim slikker.
Men
hvis jeg får svarene på forhånd.
Ja, nej, jeg vil sige, at der er mange litterære diskussioner. Jeg synes ikke, det er ikke kun bogmæssigt, ikke? Der er, vi har faktisk paneler, hvor vi diskuterer, hvor går Nordic Noir hen, ikke? Og hvorfor er selvtægt blevet taget op? Og har vi en chance for... Nu er det franskmænd i øjeblikket, der har den gule føretrøje. Ikke? Altså, hvis man ser på det engelske og amerikanske marked, så de er helt vilde med franskmændene. For Norden har været de vilde med i 10 år, nu er det nok ved at tage op. Ikke? Og der var en artikel i The Guardian, hvor de sagde, at Scandinavian Noir, det var over nu. Ikke? Fordi nu var det, nu var man træt af de der de samme
klichéer.
Ja. Ja. De har lavet sådan en broen igen. Ikke? Altså, broen var sådan toppen, så lavede de en bro, der hedder England og Frankrig. Ikke? Og det er jo ikke det samme, fordi vi taler jo sammen. England og franskmænd taler jo ikke samme sprog. Vel? Men svensker og danskere taler jo næsten det samme sprog, og spiser det samme mad, og lever på samme måde, stort set. Ikke? Og det er de trætte af nu. Ikke? Nu vil de godt tilbage til... jeg tror, mad den hårdkogte, det eventyrlige vinder til
bag. Englænderne bliver altid træt af et eller andet.
Ja, det gør de altid. Ja, nu er de blevet træt af EU, ikke?
Ja. Tak fordi I kom.
Så tak. Tak.
Det var alt for Bogfolk i denne gang. Vi vender tilbage i næste uge. Husk at anbefale programmet til venner og bekendte, familie, og sig til dem, at vi kan hentes i iTunes, og vi kan hentes i App Store. Der er det jo Politikens podcast-app, man skal have fat i. Eller også kan man bare finde os på po.dk/podcast. På genlyd. Og